Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi u dnevni magazin Kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Šesti jul je dan kada je Louvre ponovo otvorio vrata za posetioce. Prvi put posle 18. marta. 6. jul je dan kada je Velika Britanija obznanila da namerava da uloži gotovo 2 milijarde dolara pomoći za kulturu, kako bi pomogla pozorištima, umetničkim galerijama i drugim kulturnim institucijama da prežive ovu krizu koju je izazvao koronavirus, tako je bar saopštila danas britanska vlada. 6. jul je dan kada ćete u emisiji Kulturni krugovi i čuti kako se kod nas ulaže u kulturu, odnosno čućete jedan izveštaj sa konferencije za novinare Nezavisne kulturne scene Srbije. Ova asocijacija je održala danas konferenciju, a za to su, kako kažu, imali 2,5 povode. Čućete i prvi i drugi, a i pola ovoga trećeg. 6. julija je dan kada ćete u ovoj emisiji slušati o Džeku Trboseku i kako on to ponovo živi u Beogradu, u jednoj kući na Vračaru, u kući Đorđa Vajferta i kako to možete da učestvujete praktično, ne samo da pogledate jedinu predstavu koja se igra u Beogradu ovih dana. A 6. jul je, nažalost, i dan kada ćemo se podsjetiti Lidije Pilipenko, ali i dan kada je otišao Ennio Morricone, legendarni italijanski kompozitor koji je preminuo danas u 92. godini. Komponovao je više od 50 godina i za života je napisao više od 500 muzičkih tema i kompozicija za filmove, među kojima su i Dobar loš zao, Misija, koju sada slušamo, Cinema Paradiso, Nesalomivi, Podlih 8 i mnogi, mnogi druge. Sarađujući sa rediteljem, pre svega špageti westerna, setit ćete se Sergio Leonea, Morricone se proslavio pišući muziku za njegove westerne 60. godina, posebno za onu Dolar trilogiju, pa zato i da čujemo Bilo jednom u Americi.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije održala je danas konferenciju za novinare, kako rekao smo, a za to su, kako kažu, imali dva i po povoda. Prvi je analiza ovogodišnjeg konkursa Ministarstva kulture i informisanja, drugi pak predstavlja analizu izveštaja o sprovedenim konkursima, odnosno projektima na konkursu Sekretarijata za kulturu grada Beograda iz 2017. godine. A šta označava ovih IPO, odnosno tu još jednu polovinu trećeg povoda, saznajemo u prilogu koji je pripremila naša Sara Arsenović.
Borba kulturnih radnika i umetnika protiv krize koja je izazvana pandemijom virusa COVID-19 traje od uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji. Za to vreme objavljeni su rezultati konkursa Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za tekuću 2020. godinu. Dr. Predrag Cvetičanin, rukovodilac Centra za empirijske studije Jugoistočne Evrope, kaže da je važno ukazati na probleme, ali i na napredak u procedurama sprovođenja konkursa.
Ministarstvo kulture je ove godine u tehničkom smislu dobro radilo posao. Nema mnogo sumnjivih projekata, ima obrazloženja i za dobijene i za prihvaćene projekte i tako, ali kultura u Srbiji ima suštinske strukturalne probleme koji ometaju njen razvoj. Prvi od njih je jako mali procenat koji se odvaja za kulturu. Trenutno je nakon rebalansa budžeta 0,49% državnog budžeta. On je u pre rebalansa bio najniži u regionu, a sada je već jasno nam je katastrofala. Drugi strukturalni problem je da se užasno mala sredstva odvajaju za konkurse. Ove godine od ukupnog budžeta ministarstva za 1000 organizacija 3,46% budžeta. Znači od tih 0,49 strukturalno se godinama već odvaja više sredstava za kulturne, za projekte kulturnih institucija. Naravno, može se kaže da projekti se ocenjuju po kvalitetu, ali mislim da je došlo vreme da se razmišlja o konkursu na koji bi bio za one koji nisu na budžetu.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije pružila je uvid u analizu konkursa Sekretarijata za kulturu grada Beograda iz 2017. godine, gde su, kako ističe Aleksandar Popović, predsednik upravnog odbora na KSS-a, uočene mnoge nepravilnosti, od kojih je jedna ključna.
Pa mi sad tu imamo sledeći problem. Praktično nekih 14% prema istraživanju, a sad namerno to tako naglašavam, prema našem istraživanju skoro 14% budžeta otpada na projekte koji uopšte nisu predali izveštaje i još toliko praktično, odnosno nešto malo manje, na izveštaje koji su apsolutno falični, odnosno nemaju finansijski deo, što zajedno čini više od 25%, odnosno preko četvrtine projekata koji su problematični bili. E sad, ono što je problem je što se među takozvanim nepredatim izveštajima, su izveštaje koje mi nismo mogli da nađemo, nalazi veliki broj uglednih institucija za koje znamo da su izveli projekte, pa smo morali sa te strane da proveramo da li ti izveštaje postoje i zapravo došlo do zaključka da bar neki od tih izveštaja zapravo postoje, što onda vraća nazad loptu, polje sekretarijata koji očigledno nije sposoban ni da čuvate izveštaje, niti da ih administrira, niti da u slučaju da oni stvarno nisu predati pokrećete postupke, jer se te takve propuste ne bi dešavali kad bi oni sankcionisali neodgovorne, a s druge strane mi bismo imali mnogo onda preciznije podatke kada bi oni bili sposobni da dokumentaciju sačuvaju. Znači, oni su nama dokumentaciju koju su nam dali na uvid i koja je fotodokumentovana prezentovali kao potpunu, koja prema našim saznanjima očigledno nije bila potpuna.
Ovogodišnji konkurs Sekretarijata za kulturu grada Beograda je ukinut prilikom uvođenja vanrednog stanja, a kao što je poznato, ta sredstva su preusmerena na pružanje nepovratne finansijske pomoći samostalnim umetnicima i honorarnim saradnicima ustanova kulture u Beogradu. Ipak, učesnici konferencije su ukazali da 1000 umetnika i radnika u kulturi ovom pomoći nije pokriveno. Prošla sedmica je u organizaciji nekoliko udruženja formiran Fond solidarnosti kulturnih radnika Srbije kao mera solidarne pomoći umetnicima tokom pandemije. O osnivanju fonda govori predsjednica Upravnog odbora ULUS-a Vahida Ramujkić.
Za ovaj fond tražila su se sredstva, znači u prvom krugu sakupljanja sredstava za fond i odobrena su od različitih fondacija, ne znam, Fondacija za otvoreno društvo, Švajcarska agencija za razvoj i tako dalje. Prikupljeno je oko 38.000 eura, što čini oko 150 jedinica pomoći, budući da su jedinice pomoći fizičkim licima određene na 30.000 dinara bruto. To će biti jednokratne mere pomoći koje znači imaju za cilj samo da saniraju sada ovu trenutnu situaciju.
Korisnici fonda mogu postati svi umetnici i kulturni radnici čije je delovanje ugroženo aktuelnom epidemiološkom situacijom u zemlji, što, kako je naglašeno, predstavlja primer velike solidarnosti na kulturnoj sceni.
I 16. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Mi u svetu i svet kod nas. Lepe vesti stižu. Filmovi Maje Novaković, Igora Ćorića i Ivane Todorović nagrađeni su na upravo završenom online održanom, inače 15. festivalu filmova Jugoistočne Evrope. Dokumentarac Maje Novaković, A sad se spušta veče, proglašen je najboljim u kategoriji kratkog dokumentarnog filma. Film Prolaz Igora Ćorića nagrađen je kao najbolji u selekciji kratkometražnog animiranog ostvarenja, a u kategoriji kratkog igranog filma specijalno priznanje osvojila je Ivana Todorović za film Kada sam kod kuće. Inače, videozapis u kojem prvak drame Narodnog pozorišta Slobodan Beštić čita odlomak iz noćnog dnevnika Jana Fabra odnedavno se može pogledati na YouTube kanalu slavnog belgijskog umetnika i njegove kompanije Trablain iz Antwerpena, tako se navodi na sajtu našeg nacionalnog teatra. Inače, video je deo projekta javnih čitanja Fabrovih tekstova u kojima učestvuju i glumci sa kojima je sarađivao. Kada smo već kod pozorišta, ne znam da li znate, ali od 2. jula Jack Trbusek na neki način živi u kući na Vračaru, i to u ulici Đorđa Vajferta. Intrigantna, provokativna, interaktivna predstava In His Mind ili Igra uma o ovom najozglašenijem serijskom ubici u istoriji, o Jacku Trboseku, smeštena je, dakle, u staroj kući na Vračaru, a u režiji je Jordana Parksa. E pa naša Sonja Todorović-Šegrt posetila je kuću, nazovimo je sada tako, Jacka Trboseka, pa da čujemo i njene utiske.
Od samog ulaska u staru kuću na Vračaru doživjet ćete potpuno uzbuđenje. Sve maski koji svi nosimo zbog koronavirusa, na ulazu dobit ćete još jednu masku, ovog puta zlatnu za oči. Publika i glumci svi pod maskama, potpuno mistično. Scenografija je u viktorijanskom stilu 19. veka u kome je živeo naš današnji junak, Jack Trbosek. Predstava Igra uma u režiji Jordana Parksa beogradskoj publici pruža priliku da doživi i iskusi nešto drugačije i da učestvuje aktivno kroz celu priču na više načina. Rad na predstavi počeo je u novembru i bio je jako zanimljiv, kaže glumica Joana Knežević.
U ovoj ekipi mi imamo i glumce i plesače, znači to je spoj jednog savremenog izraza u kom mi na neki način dopunjujemo jedni druge i potpuno smo tretirani na jedan način gde glumac 21. veka ili ti igrač mora da zna i da glumi, pleše i peva. I na taj način smo učili jedni od drugih i nadopunjavali se i razvijali ovu predstavu koja je u stvari rađena pod koreografskom palicom Aleksandra Saša Ilića, koji je i profesor na Institutu za umetničku igru. Takođe imamo asistenta koreografa, to je Mojca Majcen, slovenačka baletska igračica i savremena plesačica. Oni dolaze recimo iz baš baletske prakse. Doneli su našem glumačkom izrezu, da kažem, još jedan sloj i kroz pokret i glumu smo dočarali jedan svet Jack Trboseka u koji imersivno uvlačimo publiku i pričamo priču na jedan svakidašnji način.
Da, svaka predstava je neki doživljaj za sebe.
Tako je, tako je. Zaista svaka publika je posebna i na taj način i mi prilagođavamo predstavu. Znači, struktura postoji, fiksna struktura postoji, ali u skladu sa samom publikom, sa energijom publike, sa odgovorima, sa recimo, ako je neko stidljiv, ako je neko preangažovan i želi da učestvuje, mi pravimo balans i mi smo na neki način trenirani da znamo na koji način da navigujemo publiku kroz samu predstavu i da znamo šta svaki čovek u kom momentu treba da iskusi i da zaista dobije jednu potpuniju sliku same priče.
Predstava se igra za samo 15 posetilaca i sa 10 glumaca. Izuzetno važnu ulogu u ovoj priči igra i kostim, za koji je bio odgovoran Igor Jagić. Dok iza produkcije i organizacije ove zahtevne predstave stoji Sonja Ilić.
Ideja je potekla od jednog mladog kreativca koji je Amerikanac i koji je imao iskustvo sa imerzivnim teatrom u Njujorku. To je predstava koja zove Slip No More. On je, kad je to video, oduševio se, a pošto živi ovde u Beogradu, hteo je da obogati kulturni sadržaj i da nešto slično napravi kod nas. I onda je okupio ekipu drugih ljudi i tako smo krenuli u celu ovu priču. I ovakva vrsta teatra, znači fizičkog, gde je sve zasnovano na tom pokretu, interakciji i tako dalje, nije u potpunosti nepoznato ljudima sa naših prostora. Znači, Bitev je nešto slično radio i tako, ali mi smo odlučili da to uvrstimo u neki stalni repertoar, da ide 4 puta nedeljno, 3 prikazivanja po danu. I eto, tako se sve to desilo i evo, to smo sad desmo.
A da li će ovo postati neka nova pozorišna?
Pa ništa, tražili smo prostor koji bi odgovarao. Znači, to je trebalo, s obzirom da je u pitanju interaktivno pozorište, prolazi se iz jedne prostorije u drugu i tako dalje. Bilo je bitno da to bude prostor koji je većih dimenzija i onda, s obzirom da je Jack Trbosek iz te epohe, ono, engleska 19. vek, onda smo takođe scenografiju prilagodili tome, pa je sve u viktorijanskom stilu, zajedno sa primesama steampunka. Koja je nama 15. brojka koja bi bila najbolja, da bi svaka osoba koja poseti predstavu mogla podjednako da uživa. Ovo je, kao što sam rekla, fizički teatar. Ovde publika nije statična, publika nije u mraku, u smislu kao u klasičnom izvođenju gde ona sedi u nego ovde može da se publika kreće neometano iz jedne prostorije u drugu kroz celu kuću.
Uzbudljiva, provokativna, nepredvidiva i sa puno obrta predstava Igra uma pružit će publici nezaboravno iskustvo. Posetioci kuće Džeka Trboseka na Vračaru biće u prilici da uživaju u svakom trenutku. Trenutno ovo je jedina pozorišna predstava koja se igra u Beogradu. If you want money in your pocket and a top hat on your head, a hot meal on your table, a blanket on your bed, today's gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Well, I'm going to New York City and I'm leaving on a plane. If you want to stay behind, wait till I come back again. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbow's end, you'll have to say you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you'll have to say you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesma pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, ono što je našu kulturnu ali naučnu javnost u dobroj meri obradovalo tokom protekle nedelje je jedna izložba koja je prvobitno bila planirana za početak aprila, izložba Velikani u farmaciji, Tražim početak, sjaj i sate stale. Inače posvećena akademicima Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Cakovu, ona je otvorena 1. jula u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Zato su tim povodom naše gošće danas, sa velikim zadovoljstvom to kažem, gospođa Jelena Manojlović, autorka izložbe, inače specijalista farmacije i kustos muzeja za istoriju farmacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A tu je takođe i docent dr. Ivana Spasović, istoričar arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, inače i autor tekstova zajedno sa autorkom izložbe u ovom katalogu ove izložbe. Dobar dan i dobrodošli vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Prvo pitanje koje se nameće odmah na startu, kako uopšte povezati Jovana Tucakova i Stevana Jakovljevića? Našim slušalcima, slušalcima programa Kulture i umetnosti, recimo Stevan Jakovljević prvenstveno poznat kao književnik.
Da. Prva veza je akademija. Znači, obojica su bili akademici. Druga veza je farmaceutski fakultet. Obojica su bili profesori farmaceutskog fakulteta i to prvi profesori u svojim oblastima, što je posebno značajno za nas, za fakultet i za farmaceute. Onda mogu se povezati i preko umetnosti. Zapravo, Stevan Jakovljević je bio književnik, to je poznato javnosti, ali nije poznato da je bio i naučnik, i to botaničar. A Jovan Tucaков je poznat javnosti kao naučnik i kao naš najbolji naučnik u oblasti biljnog sveta, odnosno u oblasti lekovitih biljaka, ali je manje poznato da je bio i umetnik, da je izuzetno lepo pevao, da je imao glas tenora i da nije se bavio naukom, sigurno bi bio svetski poznat operski pevač.
Da, i to je nešto od onoga što je takođe i predstavljeno na ovoj izložbi. Reč je dakle i o ličnim predmetima, o fotografijama iz nekih privatnih kolekcija. Koliko je bilo teško prikupiti sve ove predmete i koliko toga se i nalazi o ovoj dvojici akademika u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, gospođe Spasović?
Za prikupljanje predmeta zaslužnija je Jelena kao autorka izložbe i ona će vam o tome više i reći, a arhivska građa o obojici akademika delom se čuva i u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti kao i za sve ostale akademike. U slučaju Stevana Jakovljevića ona je utoliko bogatija što je on svojom željom ostavio i deo rukopisa, odnosno svojih bavljenja koja su bilo u domenu slobodnog vremena, ali takvog da ima potrebu da se posveti javnom radu, da svoju nauku približi široj publici i pošto je bio i politički aktivan, često je gostovao upravo ovde na Radio Beogradu, dakle sve te svoje govore i pisane radove objedinio je u tekstovima koje je poklonio arhivu SANU, oni su takođe upotrebljeni u izradi ove izložbe i njenog kataloga. A htela sam samo da kažem da smo i naslov izložbe, nadovezujući se na ovo što Jelena govori, odabrale po stihovima Branka Miljkovića iz njegovih tragičnih soneta, zato što su, i to je zajedničko, i Jakovljević i Tucakov, počeci srpske farmacije, ujedno su dostigli njene evropske i svetske visine i ostavili trag.
Baš sam to htio da pitam, dakle, otkud ideja da Branko Miljković, odnosno njegovi stihovi, budu objedinjujući faktor? Eto, objasnili ste to, ali gospođo Manojlović, 80 godina farmaceutskog fakulteta je bio jubilej koji je obeležen prošle godine i tu negde sežu koreni praktično vaših istraživanja i ove izložbe, jest, ako se ne varam.
Jeste, 80 godina studija farmacije u Srbiji je velika stvar za sve farmaceute, zato što tada počinje školovanje farmaceuta u matičnoj zemlji.
Koje je bilo u okviru medicinskog fakulteta, ako se ne varam?
Na početku, da, formiran je farmaceutski odsek i prvi starešina tog odseka je bio upravo Stevan Jakovljić, znači kao danas današnji dekan. I bio je prvi profesor botanike, osnivač katedre za botaniku, a odmah se tu ubrzo pojavljuje i Jovan Tucakov kao osnivač katedre za farmakognoziju. I kasnije, posle Drugog svetskog rata, osnivač Instituta za proučavanje lekovitog bilja dr. Josif Pančić, znači jedinog instituta takve vrste na ovim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, a i danas to važi.
Ono što je za mene bilo potpuno iznenađenje, dakle što apsolutno nisam znao do prošle godine i ove izložbe, to je da je limnologija bila osnovno polje interesovanja Stevana Jakovljevića. Yes. Verujem da jedan broj naših slušalaca zapravo i ne zna koja je to grana.
Da, to je nauka o jezerima, zapravo o tom živom svetu, biljnom svetu u jezerima. Mm-hmm. I rezultati svojih istraživanja on je slao, materijal je slao na Univerzitet u Bremenu svom kolegi i u čast Stevanu Jakovljeviću, eto jedna silikatna alga nosi naziv Navicula Jakovljevići, tako da je on ostao upamćen u svetskoj nauci, znači trajno je zabeleženo njegovo ime.
Nastavljamo priču o izložbi vrlo ubrzo. I stare firm for a soil, look a rock or falls for the juicy, juicy. Trust me, just be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of scale. If you believe or deceive, common sense says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor rock and falls in the juices. Confused by different memories, details of Asian remembrances, conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like, so I listen. He's a conkite. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor rock and falls. The juicy, the juicy. Dress me up in stupidity. And it's round the corner where I shelter. If you can excuse us, we're living on a skelter. If you believe our deceit, then common sense says you will see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb-like. Bomb like my brain thinks bomb like bomb like bomb like my brain thinks bomb like beware
pisaca koji su skloni da opisuju događaje samo daleke istorijske prošlosti, gde su društveni odnosi u određenom društvenom periodu više manje ustaljeni, nego da opisuju neposrednu okolinu koja se giba i talasa. Istorija, istina, beleže razvitak ljudskog društva kao proces jedinstven i zakonit i pored njegove ogromne protivrečnosti. Pisci istorijskih romana, oslanjajući se na minule događaje, opisuju u isto vreme i naravi i običaje u tom dobu i na taj način čine istorijske događaje dostupnim širokim narodnim slojima.
U emisiji Kulturni krugovi upravo ste čuli tonski zapis iz 1961. godine, glas akademika Stevana Jakovljevića, a govorimo, kao što znate, o izložbi Velikani u farmaciji Tražim početak, Sjaj i Sate stale, koja je otvorena nedavno i još uvijek je u toku do 11. jula u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Moje gošće su autorka izložbe Jelena Manojlović i Ivana Spasović, istoričar u arhivu SANU, inače autor teksta u katalogu ove izložbe. Pa gospođo Spasović, za Stevana Jakovljevića znamo da je on višestruko vezan za ovu zgradu i za Radio Beograd, zapravo uopšte, da je odigrao i značajnu ulogu tu u događajima od 27. marta 1941. kada je naredio i prekid prenosa Hitlerovog govora, to se kasnije isticalo. Ove reči koje smo sada čuli, odakle su, koji je to izvor?
Ovo je odlomak njegove pristupne besede kada je 1937. godine primljen za dopisnog člana tadašnje Srpske kraljevske akademije, a očigledno pročitao ga je u trenutku kada je već izabran za redovnog člana, sada već Srpske akademije nauka. Dakle, bio je uvažen i pre i posle Drugog svetskog rata. To mnogo govori i o vremenu i o državama u kojima je živao. Inače je rođen još u Kraljevini Srbiji 1890. godine u Knjaževcu, ali je veliki deo karijere ostvario u Kraljevini Jugoslaviji, a onaj preostali u socijalističkoj Jugoslaviji. Ovo naglašavam zato što je Stevan Jakovljević od njenog osnivanja bio član komunističke partije Jugoslavije, dakle od 1919. godine, i to neskriveno, u vreme kada je ona u toj državi, u Kraljevini Jugoslaviji, bila zabranjena, a ipak je, dakle, toliko je on bio značajan za nauku i prosvetu, toliko voljen i poštovan, ostvario najveće moguće uspehe u karijeri naučnika, profesora i u svemu ostalom što je radio, tu pre svega mislim na književnost. Posle Drugog svetskog rata bilo je očekivano, i to se ostvarilo, da postane i dekan farmaceutskog fakulteta i rektor Beogradskog univerziteta i da uživa i počasti nove države u kojoj je sada njegova partija i vladajuća. A dakle, primljen je za redovnog člana i ovaj govor ponovo pročitao sada na Radio Beogradu, na sreću vi ste ga i sačuvali, tako da imamo i pisani zapis i ovaj tonski za koji mi do sad nismo znali, dirljivo je da čujemo Stevanov glas. Ja bih samo dodala da su ga za članstvo u Srpskoj kraljevskoj akademiji predložili Branislav Nušić, Bogdan Popović, Uroš Predić i Vajar Đorđe Jovanović, a za ovo članstvo posle rata Edvard Kardelj, istoričar Jorio Tadić, književni pozorišni kritičar Milan Bogdanović i vajar Sreten Stojanović.
Ono što je mene posebno kada je reč o onom delu izložbe koji je orijentisan ka stvaralaštvu Jovana Tucakova dirnulo, to su oni predmeti kojima je on baratao i koji su negde ili iz lične zaostavštine arhiva, pa su recimo rukom pisane note Isidora Bajića.
Jeste. Rukom pisane note Isidora Bajića, zapravo on je bio veliki prijatelj sa Isidorom Bajićem i dobio je na poklon te note, a kako je on sam, već sam napomenula, izrazito lepo pevao, što se može čuti u samoj galeriji. Posetioci imaju taj audio utisak da mogu da čuju snimke iz jednog studija iz Ženeve gde on izvodi kompozicije Stanislava Biničkog, tako da i u tom smislu može da se uživa u izložbi. I te note imaju jedno simboličko značenje. Na samoj izložbi nije prikazano, ali u katalogu stoji da je on doživio jednu jako veliku tragediju porodičnu. Dakle, za vreme Drugog svetskog rata on je bio u vojnom sanitetu i već je imao dvoje dece, pa je sina, koji je tad bio sedmogodišnjak, odveo kod roditelja u Čurug, smatrajući da će tamo bolje da ga sačuva. Međutim, taj upad mađarskih fašista odnoje njemu ne samo sina, nego i roditelje i brata i snahu sa decom također. Znači, to je bila baš izrazito velika tragedija. Međutim, tu se sve ne završava. On kasnije dobija drugog sina koji je preminuo od posljedica meningitisa. Same note imaju naziv Spavanka mom sinu Vladimiru. Dakle, to je jedno simbolično značenje vezano za profesora Tucakova. Naravno, njegove ćerke su žive i danas i ja sam bila u kontaktu sa porodicom i zahvaljujući unukama sam dobila, pozajmila sve one predmete koje mogu posetioci videti na izložbi.
Predmete prati i zaista brižljivo napisan narativ, svedočanstvo o tim vremenima u kojima su delovali, živeli, njihove biografije, ali ono što za kraj ovog razgovora želim obe svoje gošće da pitam, to je, radili ste multidisciplinarno, dakle po vokaciji ste specijalista farmacije i doktor istorijskih nauka, ako dobro razumem. Koliko je važno da se istoričari i ljudi iz sveta nauke prilikom priređivanja ovakvih izložbi udružuju i tako iz više rakursa osvetljavaju određeni period ili određene ličnosti?
Veoma je važno i mislim da je uslov uspešnog rada na ovakve teme. Ovo je bila simbioza dve nauke i rad uz veliko prijateljstvo koje Jelena i ja negujemo. Moram da kažem da je cela ideja i potekla od nje i od farmaceutskog fakulteta kada su oni 2018. obeležavali i svoj jubilej i jubilej 100 godina završetka Prvog svetskog rata. To su veoma dostojanstveno učinili i učinili meni čast kad su me pozvali da u amfiteatru farmaceutskog fakulteta govorim o Stevanu Jakovljeviću. Znam da su mnogi prisutni, koliko god bili načitani i obrazovani, bili iznenađeni da je Stevan Jakovljević isti čovek, onaj koji napisao i srpsku trilogiju i mnoge druge romane, ne manje vredne, kao ovaj koji je naučnik i profesor, takođe i da je njegova sestra Mirjam, spisateljica, zaslužna za očuvanje sećanja na tu divnu porodicu.
I čija su svedočanstva i tekako dobro upotrebljena na ovoj izložbi.
Jesu, a koliko je Muzej za istoriju farmacije u sebi već spojio ove dve naše nauke, to će Jelena reći.
Da, sasvim sigurno, jer muzeji istorije, medicine i farmacije su velika atrakcija širom sveta. Ima li indicija da bi i ovaj naš mogao da uzleti u te visine?
Da, ima i to velikih. Mi zapravo smo od pre dve godine zvanično muzej na mapi kulturnih ustanova Srbije. Dakle, na sajtu Ministarstva kulture, jedna naučno-obrazovna institucija kakav je farmaceutski fakultet, može se uočiti, tako da je to veoma, veoma značajno. Znači, zvanično rešenje Ministarstva kulture, jedini univerzitetski muzej, jedini fakultet sa muzejem, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju.
Želimo vam puno uspeha u daljem radu i da pozovemo naše slušaoce da posete ovu izložbu, naravno uz odgovarajuću zaštitnu opremu, maske, obavezno nošenje maske, rukavica, Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, izložba Velikani u farmaciji, Tražim početak, Sjaj i sate stale, posvećena akademicima Stevanu Jakovljeviću i Jovanu Tucakovu, dakle otvorena samo do 11. jula. Naše gošće bile su Jelena Manojlović i Ivana Spasović.
Well, I'm a fan of you. I turned up again. You're in my sights.
I na kraju moramo da se setimo i da je vikend za nama obeležila i vest o odlasku, pa verovatno jedne od najvećih srpskih balerina, zvezde koju je aplaudirala publika dok je igrala na mnogim svetskim scenama, koreografkinje koja je mogla da radi u svim svetskim baletima, samo da živela možda u neko srećnije vreme, koja je snagom svog umetničkog duha menjala i muzičku i pozorišnu estetiku i koja je unela inovacije čak i u mjuziklu koji posle njene pojave više nije bio isti na ovim prostorima. Vest o smrti Lidije Pilipenko. Lidija Pilipenko ima toliko impresivnu biografiju da bi bilo i izlišno govoriti o njoj, zato je bolje da čujemo njen glas.
Šta sam morala da uradim da bi napisala i da bi posle išla tim vodama, radeći koreografiju i predstavu, morala sam stalno da učim i da učim i da čitam i da analiziram i da sebe napadam i ne napadam i da sam u dilemi. Sve je to teklo svojim putem.
Ova posvećenost baletskoj umetnosti bila je nesvakidašnja, iskrena, maštovita i sa dubokom umetničkom porukom.
Ima jedna stvar, da svaki koreograf mora da, baš koreograf, precizna sam, da on mora da ima jedno strašno, nije samo poštovanje prema igraču, nego da ga sve više i više voli, da mu veruje, da ga želi za ulogu koju vidi, da se oseti jedno i praštanje, ako hoćete, i razumevanje, i uvek da možete da sačekate, ja, o Bože, da li idem dobrim putem ili ne. Ja nikada nisam bežala od toga.
Ceo život posvetila je baletu, ali i narodnom pozorištu u kojem je stvarala, najpre kao balerina, a kasnije kao koreografkinja, pa u dva navrata i kao direktorka baleta, podsjeća nas Konstantin Kostjukov, baletski igrač, koreograf i upravnik baleta Narodnog pozorišta.
Uvijek bila interesantna kao koreograf u smislu ne samo novih koreografija gdje imala svoj rukopis koji je bil prepoznatljiv samo Lidijin, nego unosila novi pravac emocija u njenih koreografijama koji je bil samo u njenim baletima. Također puno se bavila mladima igračima i puno napravila novih i balerina i baletskih igrača i puno ulagala. Bukvalno provodila celo svoj život u Narodnom pozorištu i davala puno sebi.
Lidija Pilipenko, 1938-2020. A današnje kulturne krugove su za vas, poštovani slušalci, realizovali muzički urednik Tanja Kosanović, tonski realizator Ivana Marković, ton majstor Zoran Sujić, organizatorka Rada Ćorović i voditelj Ranko Stojilović. Želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.